πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους της εκπομπής. Κυριακή και σήμερα παρέα θα είμαστε με τις ψηφιακές Κυριακές. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο και στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Μαρία Κόντου. Ποια είναι η είδηση των ημερών? Η είδηση των ημερών είναι η λήψη θέσης από τη Meta. Ξέρετε τη μεγάλη εταιρεία αυτή του Mark Zuckerberg, η οποία έχει το Facebook, το Instagram, το Messenger, το Threads, το WhatsApp. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο που υπό την ομπρέλα της Meta. Η Meta λοιπόν μας έκανε περήφανος, γιατί συμφώνησε με τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο μέσω εφαρμογών της ηλικίας των χρηστών, των social media. Και πάμε να το δούμε αυτό τι σημαίνει από την αρχή. My life is brilliant. Εν αρχή είναι ένας κανονισμός, μια πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Σε αυτή την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, την οποία οφείλουν να σεβαστούν όλα τα κράτη-μέλη αλλά και οι μεγάλες εταιρείες, έχει μια σειρά από υποχρεώσεις για όλους. Μία από τις υποχρεώσεις αυτές είναι να ρυθμίζεται πλέον η ηλικία και να γίνεται σεβαστή, όχι όπως τώρα που λένε ότι είναι πάνω από 13-14, αλλά πάνε όλα τα πιτσιρίκια και κάνουν λογαριασμούς από τα 10 και από τα 8 και από τα 9. να υπάρχει ένας μηχανισμός επαλήθευσης για το πώς θα γίνεται αυτό. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα ήταν η πρώτη που παρουσίασε το Kids Wallet. Το παρουσιάσαμε και εδώ από την εκπομπή και το κουβεντιάσαμε και με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στον καθρέφτη, ότι όντως εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι φτιάξαμε μια τέτοια εφαρμογή, υπακούοντας τους κανονισμούς της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Από όλη την Ευρώπη μια φορά ήμασταν και εμείς πρώτοι και φτιάξαμε λοιπόν το Kids Wallet. Μέσα από το Kids Wallet τα παιδιά, οι γονείς μάλλον, ελέγχουν αν τα και δίνουν το πράσινο φως για το να μπορούν τα παιδιά να ανοίξουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να ανεβάσουν ταυτότητα, πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα για να επιβεβαιώσουν ότι είναι άνω μιας συγκεκριμένης ηλικίας, αυτή που λέει ο νόμος. Σήμερα λέει 14, αύριο μπορεί να λέει 18, μεθαύριο μπορεί να λέει 5, δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, υπάρχει έλεγχος μέσα από την εφαρμογή που φτιάχτηκε από ένα κράτος μέλος. Όταν τη φτιάξαμε εμείς αυτή την εφαρμογή, οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπανε «Α, τι ωραία, πολύ ωραία εφαρμογή, μια τέτοια θα φτιάξουμε κι εμείς». Πήραμε λοιπόν τα εύσημα και τώρα έρχεται η πρώτη από τις εταιρείες που επίσης είναι υποχρεωμένες, αφού έχουν πελάτες εισαγωγικά ή χρήστες, πείτε το πώς θέλετε, σε ευρωπαϊκό έδαφος, η Meta, να πει ότι ναι, συμφωνώ και εγώ με αυτόν τον τρόπο που πρώτη έφτιαξε η Ελλάδα, να γίνεται η εξακρίβωση των στοιχείων μέσα από μια εφαρμογή εθνική, να το πω έτσι. Και έτσι και εμείς λοιπόν είμαστε εθνικά υπερήφανοι που φτιάξαμε κάτι καλό το οποίο αρέσει όλο τον κόσμο. Αλλά, το αλλά θα σας το πω τώρα σε λίγο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που ξεκίνησε το διαδίκτυο. Αυτό το πρόβλημα λέγεται ποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του νόμου. Έτσι. Παλιά είχαμε το μεγάλο πρόβλημα όταν ξεκίνησε το διαδίκτυο. Όταν κάποιος έγραφε κάτι κακό στο διαδίκτυο, πριν τα social media τώρα, έτσι, μιλάμε για 90s κατάσταση, αρχές δεκαετίας 2000. Όταν έμπαινα εγώ, ας πούμε, και έβριζα το Γιάννη Πρίντεζη σε ένα blog που είχα δικό μου, ποιος ήταν υπεύθυνος γι' αυτό? Ποιος έπρεπε να με ελέγξει και να το κατεβάσει? Έπρεπε να με ελέγξει και να το κατεβάσει η υπηρεσία στην οποία είχα το blog μου, το blogspot.com ας πούμε, ή έπρεπε να με ελέγχει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου? Δηλαδή ποιον είχα εγώ, ας πούμε, την τάδε εταιρεία, να με ελέγχει αυτή η εταιρεία? Και τότε ήταν ένας τεράστιος, μεγάλος, πολύ μεγάλος καβγάς. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτός ο καβγάς δεν είχε ποτέ αποτέλεσμα, ούτε κέρδισε ούτε έχασε κανένας, γιατί ήρθαν τα social media μετά, ξεχαστήκαμε και αρχίσαμε μετά να κουβεντιάζουμε για το ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά που γράφονται στα social media ή όχι. Είναι αυτός που μας δίνει την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή είναι αυτός ο ιδιοκτήτης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης? Αυτό λύθηκε πάλι την τελευταία περίοδο, πάλι με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που έλεγα και προηγουμένως, και υπεύθυνος είναι αυτός που έχει την πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν εγώ βρίσω κάτι και με βρίσω το Πρίντεζη στο Facebook, θα πρέπει το Facebook να δει τις κακές λέξεις που έχω βάλει, να με κάποιο τρόπο να τις αναγνωρίσει και να μου κατεβάσει την ανάρτηση. Τώρα λοιπόν, το θέμα ήταν, σε συνέχεια όλων αυτών που λέμε, ποιος είναι υπεύθυνος για την ηλικία των παιδιών που ανοίγουν λογαριασμούς. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η άποψη ήταν ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνο το Facebook, ας πούμε, ή το Instagram, ή το TikTok, ή δεν ξέρω ποιος άλλος, η πλατφόρμα δηλαδή να είναι υπεύθυνη να τσεκάρει την ηλικία των παιδιών. Όμως, εκεί μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Μπαίνουμε στο ότι για να το τσεκάρουν θα πρέπει να έχουν τα δεδομένα των χρηστών. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίμησε ο έλεγχος αυτός να γίνεται από εφαρμογές οι οποίες συλλέγουν προσωπικά δεδομένα και οι οποίες εφαρμογές βρίσκονται στα χέρια της πολιτείας του κάθε κράτους μέλους. Δηλαδή, εγώ δεν μπορεί να φοβηθώ να δώσω την ταυτότητα του παιδιού μου στο ελληνικό κράτος, γιατί το ελληνικό κράτος την έχει την ταυτότητα του παιδιού μου. Αν τη δώσω όμως στη Facebook ή στο Instagram, τότε θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ταυτότητα του παιδιού μου, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σε μία ισορροπία, σε μία έτσι λύση, η οποία από ό,τι καταλάβαμε και με τις δηλώσεις της υπεύθυνης δημόσιας πολιτικής της ΜΕΤΑ για την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα, την Κλαούντια Τριβιλίνο, η οποία χαιρέτησε το ρόλο που έχει αναλάβει η Ελλάδα στις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τελευταίους μήνες. Όλοι λοιπόν είναι ευχαριστημένοι και μπορούμε από εδώ και πέρα και να πάμε παρακάτω και να χρησιμοποιούμε σωστά τις εφαρμογές όπως το Kids Wallet, το οποίο πραγματικά αξίζει να κάνουμε τον κόπο να το εγκαταστήσουμε, παρόλο που έχει λίγο ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία αυτή είναι για να προστατευτούμε, για να προστατέψουμε τα δεδομένα μας, και μία φορά θα την κάνουμε, μετά δεν χρειάζεται.
La gorge serrée, puis je mange son visage d'ange.
Να σας πω μια ιστορία. Εγώ θα σας λέω την ιστορία και περιμένω τα σχόλιά σας στο Viber. Ψάχνετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα μας βρείτε να δω τα σχολιάκια σας, να δω η δική σας εμπειρία ποια είναι, γιατί μία από τις ερωτήσεις που μου κάνουν πάρα πάρα πολύ συχνά είναι τι μας χρησιμεύει και πώς μπορούμε καλύτερα να μας χρησιμεύσουν όλα αυτά τα... Όλα αυτά τα, οι εφαρμογές και το λογισμικό τύπου ChatGPT, Gemini, Gemini, πώς το λένε. Και, α, μάλιστα είδα τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξεκίνησε και η υπηρεσία του Gemini για την δημιουργία βίντεο από φωτογραφίες. Βάζεις φωτογραφίες λοιπόν και σου φτιάχνει βίντεο. Θα το δοκιμάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς τώρα δεν μπορώ να δοκιμάσω τίποτα και αυτή η ιστορία που θα σας πω είναι των προηγούμενων 2-3 ημερών. Γιατί έχω σπάσει το χέρι μου, κατάφερα και έφτασα σήμερα μέχρι τη δουλειά με έρευνες και με θέματα που είχαν κλειστεί τις προηγούμενες ημέρες από ό,τι καταλαβαίνετε. Από την επόμενη εβδομάδα χωρίς να μπορώ να χρησιμοποιήσω το δεξί μου χέρι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα και θα δούμε πώς και πότε θα ξαναβρεθούμε. Ελπίζω να μην χρειαστεί να χωρίσουμε καθόλου, αλλά ναι. Σας λέω λοιπόν, εν τω μεταξύ όμως όσο δεν είμαστε μαζί, εγώ θα κάνω τέτοια πράγματα σαν αυτά που θα σας πω τώρα, όσο μπορώ καλύτερα με το αριστερό μου χέρι. Λοιπόν, ψάχνω να βρω κι εγώ πώς να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το ChatGPT, το Gemini, το Copilot της Microsoft, το Claude της Anthropic, όλα αυτά. Τι ήθελα τώρα λοιπόν να κάνω, ήθελα να βρω ένα τρόπο να κάνω αυτόματη απομαγνητοφώνηση. Έχω κάνει από μαγνητοφωνή στη ζωή μου εγώ και ακούσει εκεί στο καστοφωνάκι και μάλιστα εγώ μπορούσα και μπορώ και κάνω και από μαγνητοφώνηση απευθείας από τη γλώσσα που μιλάμε με, αν είναι ξένος ο καλεσμένος, ας πούμε ένας Άγγλος, ένας Γάλλος, ένα κάτι, να μπορώ να το κάνω απευθείας στα ελληνικά και έτσι να πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα η δουλειά. Υπάρχουν φυσικά πια και υπηρεσίες που είναι αυτό που λέμε speech to text, ομιλία σε κείμενο, οι οποίες είναι πολύ εξελιγμένες, λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και κάνουν πάρα πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά όμως χρειάζεται συνδρομή. Το μόνο που μπορείς να κάνεις στη δωρεάν έκδοση είναι να βάλεις μια-δυο προτασούλες τέλος πάντων και να τις αφήσεις και να κάνεις τη δοκιμή. Για να κάνεις ολόκληρη απομαγνητοφώνηση 20-30 λεπτών που ήθελα εγώ, δεν γινόταν με τίποτα. Λοιπόν, να διευκρινίσω για εσάς που μας ακούτε ότι δεν είμαι καλή στον προγραμματισμό. Δηλαδή, ξέρω λιγάκι, μπορώ λίγο να διαβάζω κώδικα, να το διορθώνω, να καταλαβαίνω τι λέει, αλλά δεν μπορώ να γράψω κώδικα μόνη μου. Έτσι, είναι ένα από τα πράγματα που δεν ασχολήθηκα να κάνω στη ζωή μου, κακώς. Κακός παλιότερα, πολύ καλός τώρα γιατί δεν χρειάζεται πια να ξέρεις να γράφεις κώδικα. Γιατί έχεις το ChatGPT και όλα τα υπόλοιπα να σου γράφουν αυτά τον κώδικα. Τον απλό κώδικα μιλάμε, έτσι, όχι να εφεύρεις κάτι καινούριο. Λοιπόν, είχα ακούσει για ένα εργαλείο το οποίο λέγεται Whisper και το οποίο είναι της OpenAI, της εταιρείας που έχει και το ChatGPT και ήθελα να το δοκιμάσω. Πρέπει όμως να χρησιμοποιείς Python και τις βιβλιοθήκες της. Θα ρωτήσω τον καλεσμένο μας αργότερα για το Python και τις βιβλιοθήκες. Αλλά εγώ δεν ξέρω Python και ούτε τις βιβλιοθήκες και ούτε μπορώ να δώσω εντολές στα Windows, τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Λέω λοιπόν στο ChatGPT, κάνε μου μια λεπτομερή περιγραφή του πώς εγώ θα εγκαταστήσω Python και θα λειτουργήσω το Whisper. Έτσι. Μου το έκανε. Το δοκίμασα. Όπου έκανε λάθη... Του έλεγα, μου βγάζει αυτό το μήνυμα λάθος. Τσακ, μου το διόρθωνε. Μου έλεγε να κάνεις αυτό. Άρα λοιπόν το κατάφερα, το εγκατέστησα και του έδωσα ένα ηχητικό αρχείο που είχα στα ελληνικά να μου το μεταφράσει. Είχα ηχογραφήσει την εισαγωγή της προηγούμενης εκπομπής, της περασμένης εβδομάδας. Έβγαλε ως απομαγνητοφώνηση, ό,τι να είναι. Θα σας διαβάσω λίγο, θα παίξουμε και λίγο έτσι εκεί προς τον Αύγου, θα παίξουμε και μερικά ελληνικά καλοκαιρινά τα κακοτράγουδα που ξέρω, ώστε να γίνεται όσο πιο ευχάριστη η ώρα αυτή. Τώρα, άμα καταλαβαίνετε εσείς τίποτα, καταλαβαίνετε λίγο στο περίπου, αλλά δεν είναι ελληνικά αυτά, έτσι. Είπα να το κάνω αλλιώς μετά. Πήρα μια απομαγνητοφώνηση από μια συνέντευξη στα αγγλικά, ήταν 35 λεπτά συνέντευξη και η οποία σε μισή ώρα την είχε απομαγνητοφωνήσει τέλεια. Τέλεια, 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 τέλεια. Σκεφτόμουν λοιπόν, εντάξει, τα αγγλικά τέλεια. Τα ελληνικά τι θα κάνουμε τώρα με τα ελληνικά. Σκέφτηκα. μήπως να πάρω αυτό το παλαβό κομμάτι που μου έβγαλε όσα από μαγνητοφώνηση, να το βάλω κανονικά στο ChatGPT και να του ζητήσω να μου πει τι λέει αυτό το κείμενο. Και όμως τα κατάφερε. Έκανε 2-3 λάθη σε ολόκληρο το κείμενο, τα οποία δεν ήταν σημαντικά. Άρα λοιπόν μπορώ πια να βάζω μια συνέντευξη, ένα ηχητικό, να το απομαγνητοφωνεί και εγώ να κάνω κάτι άλλο, και πια όταν το δώσει απομαγνητοφωνημένο να το βάλω στο ChatGPT να μου δώσει το κείμενο, και τότε εγώ λοιπόν να ακούσω και ακούγοντας να διορθώνω τα λάθη. Να μην κάνω τίποτα άλλο. Ούτε να κουράζομαι, ούτε να ταλαιπωρούμε, ούτε να πληκτρολογώ, ούτε τίποτα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί προσπάθησα να φτιάξω, αυτή είναι μια διαδικασία που σας περιέγραψα, την οποία προσπάθησα με κάποιο τρόπο να την κωδικοποιήσω. Αυτό ας πούμε το πράγμα, έτσι όπως το έκανα, μπορώ να το διδάξω στους φοιτητές μου του χρόνου. Κάνεις βήμα πρώτο αυτό, βήμα δεύτερο εκείνο, βήμα τρίτο το παράλληλο, έτσι ώστε να φτάσεις να κάνεις απομαγνητοφώνηση μια συνέντευξη. Μπορώ να το διδάξω. Έφτιαξα ένα καινούριο μοντέλο, μια καινούρια ροή εργασίας, να το πω έτσι καλύτερα. Αυτό συμβουλεύω και σας να κάνετε. Να δείτε ποιες είναι οι εργασίες που κάνετε συχνά, ποιες είναι επαναλαμβανόμενες, ποιες είναι αυτές που σας τρώνε αρκετό χρόνο, και να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία αυτά της τεχνητής νοημοσύνης για να διευκολύνετε τον εαυτό σας να κάνει αυτές τις δουλειές πιο εύκολα, πιο γρήγορα, χωρίς να κοπιάζετε εσείς. Και νομίζω ότι εγώ περιμένω τα σχόλιά σας. Τα περιμένω στο Facebook, τα περιμένω στο Viber. Θέλω τα σχόλιά σας για να δω τις επόμενες εβδομάδες, δεν πειράζει, για να δω τι μπορείτε να φτιάξετε εσείς, να μας δώσετε ιδέες, να μοιραστούμε αυτές τις ιδέες ο ένας με τον άλλον, για να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά. Μην νομίζετε, δεν υπάρχει... Τα εργαλεία αυτά βγήκανε, είναι μοντέλα τα οποία μπορούν να μας απαντάνε σε ερωτήσεις χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα τα κάνουμε. Εντάξει, κοροϊδευόμαστε. Έλεγα το πρωί καμιά φορά στο Χρήστο Μιχαηλίδη ότι του λέω ότι έχω στο ψυγείο μου και του λέω να μου μαγειρέψει κάτι. Ναι, ωραίο, καλό είναι, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που θα πάρω μια συνδρομή σε ένα τέτοιο εργαλείο. Μετά, τι άλλο μπορώ να κάνω εγώ για τη συνέντευξη αυτή, ας πούμε, να τη συμπεριλάβω στον οδηγό? Μπορεί να του ζητήσω ένα. Να του ζητήσω λέξη κλειδιά πάνω για τη συνέντευξη. Μπορώ να του ζητήσω ένα τίτλο που να είναι SEO friendly, να το διαβάζει δηλαδή καλά η Google και να το πηγαίνει ψηλά. Δεν θα έκανα ποτέ όμως, δεν θα το χρησιμοποιούσα αυτό το εργαλείο για να μου προετοιμάσει ερωτήσεις. Αυτή είναι δουλειά δικιά μου, είναι δουλειά του δημοσιογράφου. Εγώ πρέπει να μάθω πράγματα για τον συνεντευξιαζόμενο, εγώ πρέπει να σκεφτώ ερωτήσεις, γιατί να σας πω κάτι και να το ρωτήσω, γιατί το έχω κάνει, το έχω δοκιμάσει και αυτό, βγάζει κάτι ερωτήσεις οι οποίες είναι τόσο αδιάφορες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η συνέντευξη που παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον καθηγητή Λίου από την Κίνα. Το ρώτησα στο τέλος αν το αρέσει περισσότερο το ChatGPT ή το DeepSeek που είναι κινέζικο. Δεν θα σκεφτόταν ποτέ ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να κάνει μια τέτοια ερώτηση, η οποία έχει και πολλές προεκτάσεις, έτσι. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη η ερώτηση. Λοιπόν, εγώ αυτό έκανα, αυτά προσπαθώ να κάνω, ό,τι κάνω θα το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί αξίζει τον κόπο. Περιμένω όμως και τις δικές σας ιδέες, να μου πείτε, να μου εξηγήσετε πώς εσείς χρησιμοποιείτε τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για να κάνετε την εργασία σας ή την καθημερινότητά σας καλύτερη. Well, I'm alive. Για τη φίλη Μέρη που μόλις μου είπε ότι το χρειάζεται, ευχαρίστω, θα τα μοιραστώ. Στείλτε με ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα από τα social, κάπου θα με βρείτε, ή στις ψηφιακές Κυριακές στο Viber, για να θυμηθώ να σας το στείλω μετά από το σπίτι, γιατί τώρα δεν γίνεται. Πάμε όμως και στο καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Γκυζόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκυζόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί από μακριά.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Πολύ καλά. Θα μας πείτε πού σας βρίσκουμε και με ποια αφορμή, ή όχι, δεν θέλετε?
Ναι, ευχαριστώ. Στην Νάπολη με βρίσκεται, καθοδόν για ένα συνέδριο στην Ιταλία, για ένα συνέδριο σχετικό με την αρχιτεκτονική των υπολογιστών.
Αυτά θα κουβεντιάσουμε λοιπόν σήμερα. Πριν όμως φτάσουμε σε τόσο, έτσι, σε τόσο εξειδικευμένα θέματα, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Είναι η εποχή των μηχανογραφικών τώρα, έτσι.
Ναι,
τα παιδιά πήραν τους βαθμούς τους, υπολογίζονται οι βάσεις πάνω κάτω και έρχονται να κάνουν τα μηχανογραφικά τους. Εσείς θα συμβουλεύατε τα παιδιά να διαλέξουν ένα τμήμα πληροφορικής και ένα τμήμα γενικός πληροφορικής ή πιο εξειδικευμένο?
Σίγουρα θα συνιστούσα το ευρύτερο πεδίο των ουδών υπολογιστών. Υπολογιστές, πληροφορικοί, όποιον όρο και να χρησιμοποιήσει κάποιος, μιλάμε για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο και ειδικά στην εποχή μας το ενδιαφέρον για αυτή την περιοχή μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Είναι από κάθε πλευρά, και δεν το λέω επειδή αυτή είναι η περιοχή που ασχολούμαι, είναι από κάθε πλευρά, από κάθε πτυχή και ενδιαφέρουσα και προσοδοφόρα επιστήμη για το μέλλον των παιδιών. Οπότε είμαι βέβαιος ότι, όπως πολλοί ξέρουν, αξίζει να δηλώσουν σχολή υπολογιστών ή πληροφορική στο μηχανογραφικό.
Κύριε Γκυζόπουλε, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου.
Βέβαια.
Έχω πολλούς φίλους, γονείς, οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους σε τμήματα πληροφορικής και οι οποίοι παραπονιούνται ότι τα παράτησαν γιατί βρήκαν αμέσως δουλειά και παράτησαν το πανεπιστήμιο. Είναι τόσο μεγάλη προσφορά εργασίας στον τομέα της πληροφορικής που ελοχεί και αυτός ο κίνδυνος.
Ισχύει απολύτως, το επιβεβαιώνω αυτό που σας λένε οι γνωστοί σας, οι γονείς των παιδιών. Είναι ένα λάθος, κατά την άποψή μου, που πολλά παιδιά, πολλοί νέοι κάνουν πριν ολοκληρώσουν έναν κύκλο προπτυχιακών έστω σπουδών για να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες. Δελεάζονται από την εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και όντως ξεκινούν να δουλεύουν ακόμη και από το πρώτο ή το δεύτερο έτος των σπουδών. Κατά την άποψή μου είναι λάθος, γιατί τους λείπουν ακόμη στοιχεία, λείπουν ακόμη πράγματα από την εκπαίδευσή τους και την κατάρτισή τους για να είναι πετυχημένοι για πολλά χρόνια στον χώρο των υπολογιστών και της πληροφορικής.
Τους δίνει όμως κάτι το πανεπιστήμιο μετά? Δεν είναι ότι το πανεπιστήμιο δεν δίνει τίποτα και τα μαθαίνουμε όλα έξω πάνω στη δουλειά? Είναι αυτό το επιχείρημα, ότι τι, εγώ θα τα μάθω πάνω στη δουλειά όλα?
Απολύτως, διότι στο πανεπιστήμιο μαθαίνεις όλα τα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στις ραγδαίες αλλαγές στην πορεία, στην επαγγελματική πορεία. Δεν ισχύει μόνο για τους υπολογιστές, για πολλές τεχνικές επιστήμες και άλλες. Η ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται στις συνθήκες μετά από 5, μετά από 10 χρόνια είναι αυτή που θα τον κρατήσει ζωντανό και θα τον κρατήσει πετυχημένο σε όλη τη ζωή. Αυτό πρέπει να το κάνουν τα παιδιά, να περάσουν από το τετραετές ή πενταετές πρόγραμμα σπουδών, ανάλογα με το Πανεπιστήμιο ή το Πολυτεχνείο που σπουδάζουν οι υπολογιστές, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Σίγουρα η αγορά εργασίας δίνει τις πρακτικές γνώσεις για να μπεις κατευθείαν στο αντικείμενο που θέλει μια εταιρεία, για εκείνη τη στιγμή, τη χρονική και για λίγο αργότερα, αλλά σίγουρα πρέπει να έχεις το υπόβαθρο και την ικανότητα να εξελίσσεσαι. Είναι και η συμβουλή μου προς τα νέα παιδιά που θα σπουδάσουν υπολογιστές.
Θέλω και μια δεύτερη συμβουλή, αν μου επιτρέπετε. Τι γίνεται όταν έχεις μαθήματα πληροφορικής τα οποία μπορείς να τα πάρεις επιλογής? Τα παιδιά δηλαδή πρέπει να επιλέγουν μαθήματα πληροφορικής και για ποιο λόγο? Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, γιατί και στα περισσότερα πανεπιστήμια δεν φτάνουν τα εργαστήρια, δεν είναι όποιος γραφτεί πρώτος προλαβαίνει, άλλοι τα παρατάνε. Να τα λέμε και αυτά και τις παθογένειες, έτσι.
Εννοείται, κάποια παιδιά που σπουδάζουν κάτι άλλο, όχι κυρίως πληροφορικές, να πάρουν σίγουρα βασικές γνώσεις σε επίπεδο χρήστη ή και ελαφρώς επίπεδο προγραμματιστή. Καλό είναι να παίρνουν όλοι, αλλά εκεί υπάρχει αυτή η αδυναμία που αναφέρεται. Πολλά τμήματα μη πληροφορικής έχουν αδυναμία να προσφέρουν σοβαρά μαθήματα πληροφορικής.
Ποια είναι σήμερα τα σοβαρά μαθήματα πληροφορικής? Και εδώ θα κλείσω αυτή την ενότητα, γιατί να περάσουμε και στα δικά σας λίγο.
Τα σοβαρά μαθήματα πληροφορικής είναι οπωσδήποτε ο προγραμματισμός. Από τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών ξεκινούν όλα. Τουλάχιστον για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο που είναι ο υπολογιστής για τη συγκεκριμένη του δουλειά. Από εκεί και πέρα η αντίληψη για, για τις επιδόσεις των υπολογιστών, για να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη δουλειά μας, προσφέρονται μόνο από τμήματα πληροφορικής και υπολογιστών, είτε επιστήμης υπολογιστών είτε μηχανικών υπολογιστών, γιατί για να κατανοήσεις τον τρόπο με τον οποίο η μηχανή λειτουργεί ταχύτερα, πρέπει να τη γνωρίζεις η μηχανή. Δεν μπορεί να γίνει με ένα μάθημα προγραμματισμού. Πρέπει να γίνει και με μαθήματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων και άλλα που θα μπορώ να επεκταθώ.
Ωραία. Μια που είσαστε όμως στην Νάπολη και μια που μιλάμε και είσαστε και σε συνέδριο αρχιτεκτονικής υπολογιστών, θα μας εξηγήσετε τι είναι?
Η αρχιτεκτονική υπολογιστών. Η αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι στην ουσία το κομμάτι της επιστήμης των υπολογιστών που ενώνει το ψηλό επίπεδο, το προγραμματιστικό επίπεδο, με το χαμηλό που είναι η μηχανή. Δηλαδή η φυσική μηχανή, τα ηλεκτρονικά της, τα διάφορα άλλα στοιχεία, εκτός από ηλεκτρονικά μπορεί να είναι μαγνητικά, μπορεί να είναι μηχανικά, οτιδήποτε, με το ψηλό επίπεδο του προγραμματισμού. Οπότε είναι ουσιαστικά η διασύνδεση ανάμεσα στο υλικό και το λογισμικό. Ένας που θέλει να κατανοήσει καλά όλη τη μηχανή, αναγκαστικά πρέπει να γνωρίζει αρχιτεκτονική υπολογιστών και να μπορεί να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια για το πώς μια εντολή, για παράδειγμα, που γράφει σε μια γλώσσα προγραμματισμού, πρόκειται να εκτελεστεί στον υπολογιστή, στον μικροεπεξεργαστή που έχει από κάτω. Είναι μια ραχοκοκαλιά, αν θέλετε, να πούμε, για την επιστήμη των υπολογιστών. Συνδέει τα διάφορα κομμάτια.
Και τώρα, μια που είσαστε στο συνέδριο, θα επιμείνω σε αυτό. Ποια είναι τα θέματα που απασχολούν αυτή την περίοδο το κομμάτι της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών?
Η αρχιτεκτονική υπολογιστών πάντοτε ασχολείται με 4-5 συγκεκριμένα ζητήματα, πτυχές της υπολογιστικής. Το πρώτο είναι οι επιδόσεις, να εκτελούνται γρήγορα τα προγράμματά μας. Το δεύτερο είναι η κατανάλωση ισχύως ενέργειας, οπότε αυτό έχει ένα κόστος και η λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος έχει κόστος ενεργειακό. Και τα τελευταία χρόνια, παλιά αλλά και τώρα ακόμη περισσότερο, με την ασφάλεια και με την αξιοπιστία των υπολογιστικών συστημάτων. Η ασφάλεια έχει να κάνει με την προστασία από κακόβουλες παρεμβάσεις. Η αξιοπιστία έχει με το να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί σωστά η μηχανή μας, παρά το ότι κάποια φυσικά συστατικά της, όπως για παράδειγμα τα τσιπάκια των υπολογιστών, μπορεί να μην είναι τέλεια. Έχουν ατέλειες, παρουσιάζουν σφάλματα, και να βεβαιωθούμε ότι λειτουργούν σωστά. Όλο αυτό το σύμπλεγμα, απόδοση, ενέργεια, ασφάλεια, αξιοπιστία, ανήκει στα καυτά θέματα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών αυτά τα χρόνια.
Οι καινούργιοι υπολογιστές, αυτούς που ονομάζουμε σούπερ υπολογιστές ή κβαντικοί υπολογιστές, έχουν την ίδια αρχιτεκτονική? Δηλαδή θα τους μελετήσετε εσείς ή θα πρέπει να υπάρξει άλλη ειδικότητα, ας πούμε, ειδικά για αυτούς?
Οι σημερινοί υπερυπολογιστές, τα σούπερ computers που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, είναι κλασικές αρχιτεκτονικές, δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία των κλασικών αρχιτεκτονικών που μελετούμε χρόνια. Οι κβαντικοί υπολογιστές, που ακόμη βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της σχεδίασης, ελπίζει η κοινότητα, η επιστημονική, να μεγαλώσουν σε κλίμακα και να μπορούν να λύσουν πολύ σπουδαία και μεγάλης κλίμακας επιστημονικά προβλήματα, δεν έχουν έρθει ακόμη και δεν έχουν τοποθετηθεί σε λειτουργία, δεν έχουν μπει σε λειτουργία. Οπότε ο όρος υπερυπολογιστές προς το παρόν έχει να κάνει με κλασικές αρχιτεκτονικές.
Ο
απλά
Δέδαλος...
είναι πολύ μεγάλη η κλίμακά τους, έτσι, πολλές χιλιάδες τσίπουν τώρα από τους εργαστών, καρτών γραφικών, πολύ μεγάλες μνήμες και ούτω καθεξής.
Ο Δέδαλος εμάς, αυτός που είναι στο Λαύριο, είναι υπερυπολογιστής τέτοιος?
Ναι, 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 ανήκει στην κλασική κατηγορία και έχει την κλίμακα που θα τον κατατάξει σε ψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη των κλασικών υπερυπολογιστών. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια στην χώρα μας.
Ακούγεται και... λίγο όμως. Ακούγεται λίγο, κύριε Κιζόπουλε. Ίσως, θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα όσο θα έπρεπε να είναι. Ίσως γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αρκετά. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς λίγο στην εκπομπή. Να ενημερώσουμε τους ακροατές, δίνοντάς τους και ένα υπόβαθρο για να καταλάβουν τι σημαίνει υπερυπολογιστής και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ο Δέδαλος στο Λαύριο.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είχα την εντύπωση ότι δεν ακουγόταν λίγο, ενδεχομένως να ακουστεί ακόμη περισσότερο όταν υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες και τεθεί σε λειτουργία για να μπορέσει να εκτελέσει πολύ σημαντικά προγράμματα, είτε για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως λέμε το τελευταίο καιρό, είτε για κλασικά υπερυπολογιστικά προβλήματα. Το λαμβάνω αυτό σοβαρά, αυτό που λέτε, για να προσπαθήσουμε κι εμείς σαν ακαδημαϊκή κοινότητα να διαδώσουμε ακόμη περισσότερο την επιτυχία, γιατί είναι μια εθνική επιτυχία.
Ναι,
και επιστημονική και σαν... Το οργανωτική, η πολιτική, ας το πούμε, επιτυχία για τη χώρα μας. Και είναι καλό να είναι η χώρα σε αυτό το χάρτη των υψηλών επιδόσεων υπολογιστικών συστημάτων.
Μια διαφορετική ερώτηση θα σας κάνω, έτσι μια παρένθεση να ανοίξουμε. Μιλώντας με διάφορους από το χώρο, είτε επιστήμονες είτε επιχειρηματίες του χώρου, κάποιοι μου λένε ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει και χτίζει όνομα πληροφορικής στο εξωτερικό, στην Ευρώπη κυρίως. Κάποιοι λένε ότι ακόμα είμαστε μακριά από το να χτίσουμε όνομα. Σας, η δική σας γνώμη ποια είναι?
Κοιτάξτε, η δική μου αίσθηση είναι ότι είμαστε καλύτερα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Υπάρχουν επιστημονικές ομάδες, τουλάχιστον στα μεγάλα ιδρύματα της χώρας, όπως το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που υπηρετώ εγώ, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και άλλα, κάποια περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία οι επιστημονικές αυτές ομάδες βρίσκονται στον παγκόσμιο χάρτη του αντικειμένου τους και πολύ δυναμικά. Έχω αυτή την αίσθηση. Τώρα ίσως είναι και λίγο υποκειμενική η μάρκα μου, γιατί λόγω της δραστηριότητας που έχει η επιστημονική μου ομάδα με πολύ μεγάλες συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού, πλωσούς όπως η Meta ή η AMD, ίσως ζω λίγο στον κόσμο τον δικό μου και της ομάδας μου και έχω την αίσθηση ότι είμαστε πολύ ψηλά, αλλά νομίζω δεν είναι τόσο υποκειμενικό αυτό που λέω, είναι και πολλές άλλες ομάδες στη χώρα μας που έχουν παρουσία και στον ευρωπαϊκό τουλάχιστον, αλλά και στο παγκόσμιο χάρτη. Ένα παράδειγμα να φέρω, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, ονομάζεται DARE, είναι ένα ακρονίμιο, το DARE, το ρήμα το τολμώ, που είναι μια ευρωπαϊκή προσπάθεια να κατασκευαστούν chip μικροεπεξεργαστών για τους επερχόμενους πολύ σύντομα υπερυπολογιστές, για να το συνδέσουμε τα προηγούμενα, που θα διαχθούν στην Ευρώπη. Και μέσα σε αυτή την πανευρωπαϊκή προσπάθεια, μεταξύ των πολύ λίγων πανεπιστημίων που μετέχουν από όλη την Ευρώπη, δύο ελληνικά πανεπιστήμια, αυτά που προανέφερα, το Καποδιστριακό, η δική μου ομάδα και το Μετσόβιο, μετέχουμε σε αυτό το έργο. Οπότε μεταξύ των τόσων πολλών χωρών της Ευρώπης, ελάχιστες μετέχουν πανεπιστημιακές ομάδες. Μία από αυτές τις χώρες είναι η Ελλάδα. Σημαντική ένδειξη, το ότι είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Ναι, και τα συγχαρητήριά μας και από εμάς, έτσι. Να κλείσουμε μόνο με ένα κομμάτι που είπατε και θέλω να μου σχολιάσετε λίγο το ενεργειακό, γιατί είπατε προηγουμένως ότι μία από τους προβληματισμούς στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών είναι το θέμα το ενεργειακό. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Πολλές φορές θεωρούμε ότι οι υπολογιστές και η υπολογιστική ισχύς ανήκουν στην πράσινη ενέργεια, αλλά δεν είναι και έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δηλαδή,
πολύ σωστά.
Ναι,
πολύ σωστά.
Καίνε, πολύ καίνε.
Ισχύει. Όταν κληθούμε να επιλύσουμε προβλήματα με καθαρά αλγοριθμικό τρόπο, η κατανάλωση ενέργειας και ισχύως έχουμε καταφέρει τις προηγούμενες δεκαετίες να είναι εντός ικανοποιητικών επιπέδων. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια με την μηχανική μάθηση, η τεχνητή νοημοσύνη, οι τρόποι με τους οποίους εκπαιδεύουμε τα μεγάλα νευρονικά δίκτυα, για παράδειγμα, ή τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, είναι πάρα πολύ ενεργοβόροι. Η δαπάνη σε ηλεκτρική ισχύ και συνεπώς σε ηλεκτρική ενέργεια είναι τεράστια και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να επιλύσει αυτό το τμήμα της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με την μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη. Απέχουμε πολύ από το να είναι ενεργειακά αποδοτική η εκπαίδευση των νευρονικών δικτύων και των μεγάλων γλωσσικών δεδομένων αυτή τη στιγμή. Και κατά την άποψή μου, από τα αρχικά προβλήματα που με ρωτήσατε, με τα οποία ασχολείται η αρχιτεκτονική υπολογιστών, αυτό το κομμάτι της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
Έγινε βέβαια παγκοσμίως γνωστό όταν ο Σαμ Άλτμαν, το αφεντικό της OpenAI, είπε ότι κάθε φορά που σας λέμε να ευχαριστώ, εμείς χάνουμε χρήματα, με την έννοια ότι δεν χάνουν χρήματα από την τσέπη τους, αλλά ξοδεύουν ενέργεια. Έτσι, αυτό ήταν. Μερικές φορές, ξέρετε, μερικές φράσεις μπορούν να πούνε πολύ περισσότερα πράγματα από μια ολόκληρη ανάλυση. Κύριε Γκυζόπουλε, να σας αφήσουμε να πάτε στο συνεδριό σας. Είναι κρίμα να περνάτε τις μέρες στην Νάπολη με το να είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Να ανανεώσω μόνο την πρόσκλησή μου για να έρθετε να είσαστε μαζί μας στο στούντιο σύντομα.
Με χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ούτως ή άλλως τη σημερινή.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Γκυζόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, ο οποίος μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα και κυρίως για τη θέση της Ελλάδας και των ερευνητών μας στο εξωτερικό και τις επιτυχίες τους εκεί, για τα οποία έρχονται και δένουν με αυτά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τη ΜΕΤΑ και το πώς η Ελλάδα με κάποιο τρόπο έδωσε μια λύση στο πρόβλημα που υπήρχε για την επιβεβαίωση της ηλικίας των παιδιών. Πανευρωπαϊκά. Διάβαζα στο Associated Press, το ειδησοδευτικό πρακτορείο, ένα άρθρο για τον Μάρτι Κούπερ. Τώρα ποιος είναι ο Μάρτι Κούπερ? Ο Μάρτι Κούπερ είναι ένας σήμερα 96χρονος, ο οποίος είναι ο εφευρέτης του κινητού τηλεφώνου. Πριν από 52 χρόνια υπήρχε μια ιδιότυπη μάχη τότε ανάμεσα σε δύο εταιρείες, η μία στην τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μία ήταν η Motorola, η άλλη ήταν η AT&T. Ποια θα καταφέρει να φτιάξει κινητή τηλεφωνία πρώτη? Το κατάφερε λοιπόν ο Κούπερ, ο οποίος εργαζόταν για τη Motorola. Πήγε στο πεζοδρόμιο, βγήκε έξω στο πεζοδρόμιο γιατί δεν μπορούσε να έχει ακόμα μέσα καλό σήμα. Και τηλεφώνησε, έκανε το πρώτο τηλέφωνο. Σε ποιον το έκανε το τηλεφώνημα, φαντάζεστε? Στον αντίστοιχο επιστήμονα που ηγείται της ίδιας προσπάθειας στην AT&T. Λίγο κακή αυτό, αλλά τέλος πάντων, άμα το κάνεις και τα καταφέρεις να είσαι πρώτος, το ευχαριστιέσαι κιόλας. Εκείνο το κινητό τηλέφωνο το πρώτο, το οποίο λεγόταν DynaTAC, ζύγιζε 4 κιλά. 4 κιλά. Σήμερα το κινητό φυσικά είναι πολύ περισσότερα πράγματα, μόνο τηλέφωνο δεν κάνουμε. Οι νέες γενιές δεν ξέρουν καν τι σημαίνει τηλέφωνο με την έννοια τηλεφωνείς και να μιλάς. Παλιότερα ανταλλάσσαν μηνύματα, τώρα ανταλλάσσουν ηχητικά μηνύματα. Το τηλέφωνο δεν ξέρουν τι είναι να παίρνεις. Εμείς το είχαμε κρεμασμένο στα αυτιά ως έφηβοι, σκουλαρίκι. Λοιπόν, τι όμως λέει αυτός ο κύριος Κούπερ, ο οποίος μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση? Ότι το τηλέφωνο δεν θα είναι εργαλείο κοινωνία στο μέλλον. Θα είναι ένας σκεπτόμενος υπολογιστής που θα λειτουργεί με την ενέργεια του ίδιου του σώματός μας, χωρίς να χρειάζεται μπαταρίες, και αφού δεν θα έχει μπαταρίες δεν θα είναι και επικίνδυνο κιόλας να είναι πάνω μας, και ταυτόχρονα θα παρακολουθεί και τον οργανισμό μας, θα κάνει εξετάσεις μόνο του και θα ειδοποιεί τους γιατρούς προτού αρρωστήσουμε. Αυτό μας λέει. Αυτό να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον από όλες τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, το να έχω κάποιον που να με παρακολουθεί συνεχώς και να μου πει τώρα σε λίγο θα πάθεις έμφραγμα, ή τώρα ανέβηκε το ζάχαρο, ή τώρα δεν ξέρω εγώ τι, έχει πάει το στρες στα ύψη. Αυτό μου είναι πραγματικά πολύ πιο χρήσιμο. Ο κύριος Κούπερ λέει ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν θάνατοι από ασθένειες, θα είναι μόνο από ατύχημα ή από βαθιά γεράματα. Δεν με χαλάει καθόλου. Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια, υπάρχει κάτι για το οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν η νέα γενιά σήμερα, η οποία θα είναι η τελευταία, και θα σας πω γιατί χρησιμοποιούν το τηλέφωνο. Είναι για τηλεφωνούς οι παππούδες και οι γιαγιάδες, ειδικά όταν υπάρχει μια υποψία, μια ελπίδα για χαρτζηλίκι. Όμως η επόμενη γενιά δεν θα είναι έτσι, γιατί οι γιαγιάδες θα είμαστε εσείς και εγώ και θα ξέρουμε μια χαρά να ανταλλάσσουμε φωνητικά μηνύματα. Οπότε τελειώνει και αυτό, δυστυχώς τελειώνει. Τελειώνει και αυτό, τελειώνει και η εκπομπή μας κάπου εδώ. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κόντου είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου για τις ψηφιακές Κυριακές. Να είστε όλοι καλά και εγώ θα σταυρώσω τα δάχτυλα που λένε για να είμαστε μαζί για την επόμενη Κυριακή και να μην χρειαστεί με το χέρι να με κρατήσει, το σπασμένο χέρι να με κρατήσει μακριά σας. Γεια σας.
dust flies, watch it burn.